En blir trött I huvudet och nog sløv av den varmen. Det står på någon dag. Men jag tänkte det att denna timen I alla fall så är det inte så väldigt svåra saker du ska koncentrera dig om och liksom förstå. Men du kan bara få sitta och höra om inte Herren också skulle ha något att säga dig. Så vill nog han sörge för att nå fram med sitt ord. Det var någon vers som kom för mig I dag. Kom in I denna striden som ofta uppstår med detta och skulle si någonting. Plötsligt så är det som du tänkte att si, plötsligt så dör det liksom. Och så blir det så tört för dig själv allt sammen och så kommer du in I en kamp här liksom. Men det kom ett ord för mig eller en bestämd text och jag ska I alla fall pröva att si något över det. Först så vill jag tacka Gud för att vi ska få lov till att samlas om ditt ord på denna måten här I Jesus. Det är stor nåde att vi ska få lov till att samlas om ditt ord. Det som blir oss det frälse, det är så ufattelig egentligen. Och nu kommer du vår svaghet I möte ikväll och så ger oss du det också I synlig form. Gode Gud, hvor langt du har strakt dig för att vi ska bli frälst. Få lov till att tro och leva I detta barnekåre hos dig. Låt det lyckas för ditt namns skull. Amen. Det står I Galaterne 4. Och I det fra det 21. Verset där I Jesu namn. Det är Paulus som talar till disse som har kommit så på avveje. De trodde och mente själva att de var nådd en högre form för andlighet efter vart Gud hade fört dem vidare vid disse välsignade förkynnarna som kom till dem. Och så var det I verkligheten det helt motsatte. Dere är fallt ut av nåden, säger Paulus. Och så prövar han på alla möjliga måter att få överbevisa dem om deras tillstånd så han kunde få samla dem tillbaka under nåden. Det står där ifrån det 21:e vers som sagt: "Si mig, dere som vill vara under loven, hörer dere ikke loven?" Det står ju skrevet att Abraham hade två söner. En med trällkvinnen och en med den frie kvinnan. Trällkvinnens son blev född efter köde, men den frie kvinnans son blev född på grund av löfte. I detta ligger en djupare mening för disse kvinnor är två pakter. Den ene är från berget Sinai och den föder barn till trälldom. Detta är Hagar. Hagar är berget Sinai I Arabia. Och svarar till det Jerusalem som nå är. För det är I trälldom med sina barn. Men det Jerusalem som är där uppe är fritt. Och det är vår mor. Luther säger att I denna förbindelse att den kan förundras över att icke aposteln sätter sammanligningen mellan Babylon och Jerusalem. Men det gör han icke. Han sätter det mellan det Jerusalem som är här. Jödenes Jerusalem och det Jerusalem som är där uppe. För det står skrevet, gläd dig du ufruktbare, du som icke föder. Bryt ut I jubelrop, du som icke har födselsveer. För den enslige kvinna har många fler barn än hon som har mannen. Men vi bröder är löftets barn, liksom Isak. Men han som var født etter kjødet forfulgte ham, som var født etter ånden, og slik er det nå også. Men hva sier skriften, driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes. Amen. Vi begår vel ikke vold mot noe om vi sier det at Ismael forfulgte evangeliet, forfulgte nåden, Guds nåde forfulgte Jesus. Men tvert imot så er det vel nettopp det Paulus ville ha sagt. Men Jesus var jo ikke født på den tiden, ville kanskje noen innvende. Du, Isak var jo dypest sett ingen annen enn Jesus. På samme måte altså som Abels offer var det, som offerdyra i tempelet var det, som arken var det, og så videre. Alle disse forbildene i det gamle testamentet er ikke noe annet enn Jesus. Du ser det, du ser jo særlig klart på dette med arken, vet du, de lo av arken. For en dårskap. Ja. Ikke bare bygde han den langt opp på land, men i tillegg så det ikke ut som noen båt i det hele tatt. Det så ikke ut som denne arken du ser på disse barnetegningene. Vi ville sagt at den så ut som en skoeske. Det hadde det vel ikke på den tiden, men det var formen på arken. Det så helt håpløst ut. Kunne den frelse noen? Hva sier de om han som henger der? Korsfesta mellom to røvere. Går det an å bli frelst ved det? Det er underlig å tenke på røveren som henger der på høyre side og henvender seg til en som henger og dør ved siden av ham. Når han vil bli frelst. Under samme dom. Et døende menneske. Han hadde altså fått se noe tvers igjennom denne dårskapen. Og sånn også med arken i sin tid, vet du. Denne dårskapen, den blei til frelse for dem som tok sin tilflukt til den som Gud hadde lovt. Og jeg sier lovt, for det er nemlig viktig å merke seg at Gud faktisk har lovt oss noe. Visste du ikke det? Visste ikke du det at Gud har lovt deg noe? Han har gitt deg et løfte. Ja, han har til og med sverget ved seg selv, står det, da han ikke fant noen høyere å sverge ved. Han står bak evangeliet, bak dette løftet med en ed, altså. Først gir han deg et løfte, og så sverger han at dette løftet, det står fast. Han som ikke kan lyve. Og her ser vi at denne sønnen Isak, han ble født på grunn av løftet, står det. På grunn av løftet. Det var ingen annen grunn til hans liv, hans nådestand, hans frihet, enn at Gud ville det sånn. Gud ville Isak, og derfor var Isak. Det var ingen annen grunn. Gud ville at han skulle være til, og så var han til, og så var han den han var. Jeg kan bare takke og tro, står det i en sang, og det, altså da i denne betydning at det står ikke noe mer tilbake for meg å gjøre her. Det kunne Isak ha sunget. Jeg kan bare takke og tro. Ja. Høre hva Gud sier om meg, og si takk, Gud. Sånn har du gjort det. Så står det også det da, om løftets barn, som jo Isak da er, selv er, og også er et bilde på, så står det at løftets barn tilhører etten. Og da er det tale om en helt bestemt ett, en slekt altså. Den frelste og velsignede ett på denne jord, løftets barn. Slik betegnes de i skriften. Spør jeg deg hvem du er barn av, så vil du nevne dine foreldres navn. Jo, jeg er barn av, så nevner du din far og mors navn, ikke sant? Og da forstår du jo bedre hva det vil si å være løftets barn. hva som ligger i det. Født etter løfte, løftets barn. Du kan gjerne ta en bibelordbok og slå opp på det ordet løfte, det vel verdt det. Se hvordan det anvendt i skriften, og særlig i det nye testamentet. Er du løftets barn? Er du løftets barn? Vi hørte om denne herre Bodvar ifra Alfred Hauges bøker som kjempa inn for Gud for å berge seg ved noe eget. Løftets barn har ikke noe eget. Det er nettopp det som kjennetegner dem. De har ikke noe eget. De har ikke noen egen flåte de har bygd som de skal berge seg inn i himmelen på. De har ikke noe. Jeg tenkte på det da Söderlund var inne på disse her forskjellige tolkningene av fattigdommen, åndens fattigdom. Det kan bare bety en ting, og det er fravær av noe. Jeg har ingenting. Jeg er fattig. Og det er løftets barn. De har bare løfte som eneste årsak og grunn. Og da uttrykker ikke bare dette ordet at det skulle være noe lite, altså, men kun. Alene løfte, og ikke noe mer. Som årsak til min omvendelse, min frelse og all Guds velsignelse i og over mitt liv. Kun på grunn av Jesus, løftesønn. Altså aldri på grunn av noe ved meg. Ikke engang dette Gud får virke i meg, altså. Jeg kommer aldri på noe nivå innenfor Gud der jeg får noe på grunn av noe i meg. Men kun på grunn av Jesus. Er du løftets barn? Det vet du vel. Det vet du vel nå. Det står noe uhyggelig og tragisk om Ismael og hans ettlinger her. Det står at de er født til trelldom. Det er et forferdelig ord. Tenk å være født til trelldom. Det vil si at selve fødselen er gal. En kan si det på en underlig måte, men ikke mindre korrekt for det at de er født av feil kvinne. For å bli i dette bildet her. Det er hun som har født dem det er noe galt med. Hun var i trelldom, derfor blir nødvendigvis hennes barn det også. I den tid da det var slaver, og dette var vanlig med slaveri, så er det klart at disse barna som slavene fødte, de var jo født inn i slaveriet. De var slaver av fødsel, fordi deres foreldre var det. Hun kan ikke føde frie barn så lenge hun selv er trell. Og når det gjelder disse barna, så kan de gjøre hva de måtte komme på. Ut av sitt trellekår kan de altså ikke på noen måte komme. Det er bare en eneste mulighet for dem, og det er dette at en utenforstående må kjøpe dem fri. Betale prisen det koster for å få dem ut av dette. Og da vil det altså si dette at man må bli satt over i et helt nytt forhold. Det er altså ikke en utvikling innenfor det gamle, for det har sine rammer, forstår du, og det kan ikke forandres. Du skal huske på det at det er en Guds pakt jeg taler om. De er også født ved en Guds pakt. Og denne pakten forandres det ikke et komma ved. Den av Gud, og den endelig. Og du innenfor de rammene, så du innenfor de rammene. Og der ikke mulighet til å få noe annet ut av det. Der du, og der blir du, og konsekvensene av det må du bære. Dersom du da ikke kommer inn i noe helt nytt og helt annerledes, noe helt annet. Det altså det som står om Herren, men han gjør eller skaper noe helt nytt, står det. Som altså ikke har noe med det gamle å gjøre. Vi skal liksom dra med oss det gamle, og skal vi ha litt av begge deler. Det ikke det det taler om, det noe helt annet. Noe helt nytt. Helt nye rammer, om du vil. Dette minner, altså en ny pakt, det jo det det heter. En ny pakt. Og det jo dette Jesus minner så særlig sterkt om da han innstiftet nadvern. Den nye pakt. I mitt blod. Og legg merke til hva han da gjør og sier i denne sammenheng. Så du skal lære den pakten å kjenne altså. For den kan du bare lære å kjenne ved å se på Jesus og høre han. Og hva sier han i denne sammenheng? Hva gjør han? Jo, han tar det, og så rekker han dem det der de sitter. Og så sier han, ta dette, et. Jeg husker bestemt et nadværmøte jeg var på en gang nede i Sannidal. Og var så opprevet og syndig og fæl og alt dette her, vet du. Satt der og tenkte at i all verden, her jeg ved nadværbordet og snart skal det delas ut. Og så var det dette ordet, ta dette, et. Det var løsningen. Hva tenkte jeg? Jo, det ene og det andre, det måtte bli forandring på dette og hint og alt dette, alle disse tankene du gjør deg. Og så kommer Jesus så velsignet enkel inn, og så sier han, ta nå dette og et. Det løsningen. Her har dere samfunn med Gud, barnekår, syndenes forlatelse og det evige liv. Jeg gir dere det alt sammen, mens dere sitter der og gjør ingenting. Nei, tvert imot, dere skal komme snart til å gjøre noe, men det å svikte meg, og forlate meg, og forråde meg, ikke bare Judas, men alle sammen av dere. For mer det ikke å vente. Sånn dere. Hvorfor gjør jeg da dette for dere? Fordi jeg i min kjærlighet ville sånn. Jeg har bestemt meg for det. Jeg ville sånn. Jeg vil frelse dere. Derfor skal dere bli frelst. Det jo det som evangeliet. Det jo det som evangeliet. Jeg vil at du skal bli frelst, derfor skal du også bli frelst. Det det ordet Jesus forkynner. Det heter frelse. Om det måtte få virke, den tro som dette ordet også gitt til å virke. At du tror det så enkelt som du hører det nå. Det ingen annen grunn. Ingen annen grunn. Se på Isak og Ismael. Isak var jo en Guds yndling. Han var jo det. Visst var han det. Men hvorfor var han det? Jo, da ville vi naturlig straks begynne å se etter trekk ved Isak. Han hadde gode trekk, Isak. Det står ikke så mye om han som det gjør om Abraham og Jakob, han som kom før og etter. Det står ikke så mye om Isak, men det lille som står, så skjønner vi det at han var en sånn stille og rolig og litt tilbakeholden natur. Antagelig så ville vi si om Isak at han var en snill mann. Og en snill mann som ikke var noen store bølger rundt. Sympatisk fyr. Men Ismael, han var jo et villesel, sier Guds ord. Så der har vi årsaken til at Isak var en Guds yndling framfor Ismael. Nei, det sier altså ikke Guds ord. Det var ikke det. Det var helt uten grunn i Isak. Men, sier ordet, han var født etter løfte. Han var en følge av Guds vilje og ikke menneskers. Gud kunne godt si om Isak for så vidt at deg har jeg født. Hvorfor forfulgte så Ismael Isak? Fordi Ismael var et villesel, en ond og vanskelig natur? Nei, det var fordi han misunte Isak barnekåret. Det han selv ikke hadde del i. Det er ikke vanskelig å oppleve det i dag igjen, i de tider, da du virkelig får nåde til å bringe evangeliet fram i en forsamling, så er det ikke lenge før det fiendskapet dukker opp. Trellen tåler ikke at synderen, den elendige, får noe for intet. Han tåler ikke den frie ånd. Fordi han ikke selv har del i den. Det står om Pilatus i prosessen mot Jesus, vet du, at han søkte å få sette ham fri da han visste at det var av misunnelse de hadde overgitt ham til ham. Hva var det de misunte Jesus? At han var så flink og god, at han kunne gjøre tegn og under og alle disse ting? Nei, men de misunte han barnekåret. De misunte han rett og slett hans gudsforhold. Vi har strevet og slitt, men hva gjør han? Men han får, og vi får ingenting. Nei. Dere har sikkert hørt denne talen av Øyvind Andersen, dere kom på den nå, når jeg var inne på dette her, hvor han var og talte på Blåkors i Oslo med disse her uteliggerne som kom stampene inn der og satt og hørte. Og Øyvind, han var i den perioden, han var sånn at han gikk og besøkte syke, og han gjorde liksom så veldig mange ting. Og så var det holdt en andakt der, og så reiser plutselig en av disse her uteliggerne så opp, og sier, nå ser jeg det, sa han. Jeg er frelst ved det som Jesus har gjort. Og hva sier Øyvind da? Da kjente jeg at det stakk i hjertet, sa han. Han der som bare har skusslet bort livet sitt og ligger i rennesteinen, og jeg som gjør så mye, jeg får ingenting. Nei, det er akkurat det samme. Det var nåden han stakk seg på, altså. Han der, han gjør jo ingenting. Han underlegger seg jo ikke noen av våre forskrifter og strever ikke med noe av det. Men se hva han får, både av Gud og mennesker han elsker. Der har du dem. Sånn er det også i dag. Og disse trellene, det er bare åpenbare villesler, ikke sant? Det er vanskelige folk. Du ser for deg en Josef Arimathea, en Nikodemus, han som kom til Jesus om natten. Se for deg Gamaliel, han som reiste seg i det høye råd og talte apostlenes sak. Må ikke gjøre sånt, sa han. La det nå være å se om det er av Gud dette her. Vennlige, gode, gilde mennesker. Det lille som står om dem. Hvis du har aldri så lite teft, så skjønner du hva type menneske dette var. Det var sånn vi alle burde være, nemlig. Det var bra folk. Men allikevel, der inne skjult for alle, til og med for dem selv ofte, så var det et villesel. Og hva var det dette eselet sparket bakut imot? Evangeliet. Guds nåde, Jesus. Det er mennesker som er så fine av natur at de røres av medlidenhet med alle og enhver. Det er så fine, snille, gode naturer altså. Samtidig så kan de forarge seg så til de grader på et Guds barn. Vi er ikke født av Gud. Og det hjelper ikke hvor god du er. Kan ikke tåle evangeliet, sånn som det virkelig er. Fordi du ikke har del i det. Ja, derfor. Og er det noe kjødet ikke kan tåle, så er det dette å bli satt til side, så ikke blir regnet med. Det kan tåle altså, det kan underkaste seg snart hva som helst, om det så var å bli piska. Bare ikke det å bli satt til sies og ikke bli regnet med. Her avsløres altså det gamle mennesket til de grader på evangeliet, på Guds nåde. Da blir det virkelig åpenbart. Har du ikke merket det hvor viktig det er for deg å få fram, få sagt din mening i en sak for eksempel, i en samtale? Og om jeg bare må få sagt noe her, at du får sagt ditt, at du får fram din mening, at den blir lagt merke til, og dermed at du blir regnet med. Det er så viktig. Du ser det bare i dette lille her, hvis noen strever med å få opp en kork, eller noe av en flaske, eller hva det måtte være, så står du liksom og klør i hendene om ikke du kunne få prøve, for de får det ikke til. Sant? Det er noe av det samme der altså. Jeg må få komme til. Og så sier altså Guds ord ved evangeliet, setter alldeles til side. Peter som ville bygge disse hyttene for Jesus og Moses og Elias der oppe på fjellet, og så bryter Gud Herren rett inn. Og så sier han, dette er min sønn den elskede, i ham har jeg velbehag. Og Peter ligger der på sitt ansikt. Jeg har ikke bruk for det, sier Herren. Jeg har ikke bruk for hva du vil gjøre. Han skal du høre, for han er det som skal gjøre det. Ja, og ingen annen. Det er Jesus. Det er Jesus Gud elsker og har behag i. Og enhver som altså tar sin tilflukt til han, kommer inn under dette. Det er å søke ly i hans vingeskygge, som det står. Det er å ta sin tilflukt til Jesus, han som han har sendt ned til deg. For det er til deg, altså. Ja. Jeg husker på jobben er mange år tilbake dette her nå. Vi hadde masse diskusjon om kristendom og sånne ting. Og så var det en arbeider som sa der at ja, det er de som kvalifiserer seg underveis, og til slutt så ender de i himmelen når det blir bra nok. Og så var det en som sa til han, nei, det er mer enn nok at du er et menneske, sa han. Og jeg så på den arbeideren at dette gikk faktisk inn, altså. Men han tok det ikke imot det, men i det øyeblikk så fikk han lys, altså. Det er nok at du er et menneske, det kan vi si her i kveld også. Kan jeg bli frelst? Ja, hvor mange syndere har du? Eller hvor from er du? Ikke spørsmål om det. Han har frelst menneske. Ja. Når det gjelder dette med hvor mye synder og sånn for å bli frelst, så synes jeg ligger noe, en forklaring på dette nærmest i det som Kain sier, at dette er blitt for tungt for meg å bære. At en annen må bære det, altså. Det har blitt for tungt for meg. Men det er dette kjødet, altså, som ikke vil dø. Det fikk sin dom der på korsets tre. Der henger det nagla til korset. Menneskets synd. Opprør imot Gud. Alt. Hva du måtte komme på. Hva du kjenner i ditt eget hjerte, hva du har gjort i ditt liv, hva du så strever med. Gud har altså hengt det opp der.
Der har han lagt det. Og da var det vel på tide at du gjorde også. All din synd.
Isak, som sagt, han hadde bare en eneste forklaring på at Guds velsignelse var over hans liv. Det var nåde. Gud ville det sånn. Kan hende har du lengta etter dette måltid vi skal dele? Kan hende er det lenge siden sist? Men Jesus, enda mer, det skal du vite. Jeg har inderlig lengta, sier han. Etter å dele det med deg. Han lengter inderlig etter samfunn med oss. Vi kan kjenne en liten lengsel av og til. Nå skal det bli godt. Men Jesus sa, jeg har lengtet inderlig etter å dele dette måltid med dere. Det er godt å komme på det grunnlaget, ikke sant? Og du, hvor godt det er å være en kristen når du får lov til å se det her. Det er på grunn av han. Han vil inderlig ha samfunn med deg. Og det er noe helt annet enn å rote med sitt eget. Du får komme fordi han vil det sånn, også til dette nadværmøtet. Fordi han inderlig vil det sånn. Så er det altså et nådemåltid og et styrkemåltid for den som kun lever av Guds løfte. Det er ingen enkel sak på jord. Det vet du som lever der. Det er så imot all min natur. Derfor så kommer han oss i vår svakhet i møte også på denne måten. Vi fatter ikke hvor langt Gud har strekt seg og er villig til å strekke seg for å få berga et menneske. Og har han fått tak i deg, så slipper han så visst ikke. Nei, hadde Gud vært sånn at han slapp etter en stund, så hadde jeg vært borte for lenge siden. Det er vel en engelsk forfatter og kristen som sa det sånn at jeg forstår jo dette med den fortapte sønnen som tok på vei, og selv om faren møtte han langt der ute, han nådde jo ikke hjem på egen hånd, så forstår jeg det på en måte. Men hva med en som blir båret sprellende hjem, sa han. Ja, han følte det var sånn det hadde skjedd med han. En annen eldre forkynner som jeg kjente til, han sa det sånn at det er ikke min feil at jeg er en kristen. Og det er sånn vi ofte kan føle det. Hadde det vært opp til meg, så hadde jeg vært langt borte. Men han har ikke sluppet taket. Hvorfor det? Fordi han vil det sånn. Skal få lov til å være kristen på det grunnlaget, min kjære venn. Det er ikke noe annet nemlig å være en kristen på. Takk Jesus for ditt ord. Takk for disse salige stunder på jord med evangeliet for oss i tale. Og vi begynner å ane og forstå hvilken nåde vi er gjenstand for. Nå ber vi deg fortsatt være med i dette møtet og velsigne det, sånn som bare du kan. Amen.